Dacă veți deschide Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, vom citi versetele 13 și 14. După ce vom citi aceste versete, prin Nathan Oprinca o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, gândurile, ființele noastre în interacțiunea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Deci Marcu, capitolul 3, versetele 13 și 14. În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Amin. 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 Luați loc, vă rog. Am vorbit duminica trecută. Duminica trecută, cred că am pierdut șirul. Despre ce mai înseamnă să fii creștin în zilele noastre. Răspunsul simplu este următorul. Înseamnă ceea ce a însemnat dintotdeauna, o identificare cu Domnul Iisus Hristos. Așa cum am văzut, în actul încreștinării, actul ritualic, simbolic, este botezul. Dar avem o înnoire a creaturii, avem o restaurare a ascultării și avem o reabilitare a relației cu Dumnezeu. Ca experiențe spirituale și practice, a fi creștin înseamnă alimentarea vieții duhovnicești, înseamnă o dorință accentuată de a cunoaște și respecta poruncile și principiile divine. Înseamnă acea conduită sau acel stil de viață care îi produce plăcere lui Dumnezeu și care îl reprezintă, îl reflectă pe Dumnezeu. Și aceasta înseamnă să fii creștin. Acum, aceste aspecte sunt fundamentale, sunt de bază. Pentru că a fi creștin nu înseamnă doar o naștere din apă și din duh, ci și creștere, maturizare. Este vorba despre rodire. Și știm că rodirea este un rezultat al atingerii maturității. Ce înseamnă această maturizare? Ce înseamnă această maturitate? Ea implică formare, implică educare. Este ceea ce de foarte multe ori găsim ca fiind exprimat în cuvântul acesta, în termenul acesta, ucenicie. Ucenicie. Însăși, percepția oamenilor cu privire la Domnul Iisus Hristos a fost aceea de învățător. L-au numit învățător. I-au cerut să fie învățați, i-au cerut învățătură. Și încă din Vechiul Testament avem această practică a învățării. Dacă vă aduceți aminte, Deuteronom, capitolul 4, versetul 5, avem această referință la învățare. V-am învățat legi și porunci. V-am învățat legi și porunci. Psalmul 71, autorul spune: Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe. M-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale. Ucenicii roagă pe Domnul Iisus Hristos să-i învețe. Apostolul Pavel, dacă vă aduceți aminte, spune celor din Corint: am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și învățarea este parte a formării, este parte a creșterii noastre, a educării noastre. Însă nu este singurul aspect al uceniciei. Credincioșii au avut așadar parte de experiența aceasta nașterii din nou, iar în virtutea credinței lor, procesul acesta continuă și, spuneam, este numit ucenicie. Și acum, ce înseamnă să fii ucenic? Pentru că este un termen care nu mai este chiar atât de actual. Pentru unii dintre dumneavoastră, ucenicia era o formă de școlarizare, de pregătire pentru o anumită profesie. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost ucenici, țin minte că unul din prietenii mei din copilărie, datorită unui handicap, nu a putut merge la școală urmând procesul obișnuit și, mi se pare, la terminarea clasei a 10-a a ajuns ucenic. Și noi eram foarte curioși, îl tot întrebam ce înseamnă asta, pentru că nu știam nici noi la vremea aceea, nu mai știam la mine ce înseamnă ucenic. Și mi-a spus că trebuia să meargă, lucra cu un meșter și omul acesta îl învăța tainele meseriei lui. Unde era o combinație, era o îmbinare a elementelor teoretice cu cele practice, o îmbinare foarte organică, să zic așa. Da? Acum, dacă luăm principiul acesta și îl gândim în perspectiva formării noastre duhovnicești, formării noastre spirituale, cred că este modul în care ar trebui să ne gândim la relația noastră cu Domnul Iisus Hristos. Și de aceea m-am gândit în seara aceasta să ne reîmprospătăm memoria cam cu ce înseamnă a fi ucenic. Ce înseamnă a fi ucenic al Domnului Iisus Hristos? Și acum, un prim lucru foarte important este aspectul acesta de a fi cu Iisus, de a fi cu Iisus. Ați văzut că Domnul Iisus Hristos și alege pe cei 12 pentru a fi cu El, pentru a fi cu El și este una din primele condiții, este una din primele condiții. Ultima perioadă a adus o nouă versiune a educației. Care este? Online-ul, da? Virtual. Deci virtual. Dintr-o dată, aspectul acesta a devenit, dacă eu știu, până acum era pentru câțiva, acum deja cei mai mulți sunt familiari, da? Ei bine, când este vorba despre ucenicia aceasta cu Domnul Iisus Hristos, noi, nu știu, se petrece ceva foarte complex. Pentru că, pe de o parte, există o latură virtuală a relației noastre cu Domnul Iisus Hristos, dar există și relația cealaltă, imediată. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos, adresându-se ucenicilor săi, atunci când se desparte de ei, când se separă de ei, le face o promisiune. Voi fi cu voi. Voi fi cu voi totdeauna. Voi fi cu voi. Deci chiar dacă se ridică, chiar dacă pleacă din mijlocul lor, le face promisiunea aceasta. Și nu mă imaginez că le-a făcut o promisiune goală. Nu, empty promises. Nu le face o promisiune goală. De altfel, asigurările pe care le-a dat tuturor celor care cred. Nu? A spus că toți cei care cred vor avea parte de această binecuvântare a prezenței lui nemijlocite. Spune, eu și Tatăl vom veni și vom locui. Vom locui. Deci a fi cu Domnul Iisus Hristos este o condiție fundamentală a uceniciei noastre. În școala lui Hristos erau cursurile acelea ale navigatorilor care mai târziu au fost destul de răspândite și în România. De ce era important sau de ce este important acest aspect a fi cu Domnul Iisus Hristos? Păi, în primul rând, trebuie să fim cu Domnul Iisus Hristos pentru a vedea persoana Lui, a vedea acțiunile Lui. Nu cred că mai este nevoie să insist asupra faptului că atunci când vezi ceva, experiența este diferită de cea în care doar, eu știu, auzi la nu știu câta, așa, o mediere din asta îndepărtată. Noi suntem chemați să fim cu Domnul Iisus Hristos pentru o experiență cât se poate de personală, cât se poate de personală, a învățăturilor Lui, a acțiunilor Lui, a modului Lui de a fi. Desigur, pentru a asculta. Ei aveau acces la explicații care nu erau date celorlalți. Ne spun evangheliștii că erau destul de multe momente în care lucruri pe care nu le-au înțeles din vorbirea Domnului Iisus Hristos erau explicate atunci când era doar El cu ei. Ei îi cereau explicații. De ce le vorbești? Țineți minte? De ce le vorbești în pilde? De ce le vorbești? Un răspuns care parcă nu clarifică atât de mult, cât parcă ermetizează și mai mult misterul acesta. Le spune, măcar că văd, să nu, măcar că aud, să nu înțeleagă. Să nu înțeleagă. Da. Deci, pentru a vedea, pentru a auzi, și bineînțeles, rezultatul este acela de a imita. Pentru a imita. Imitarea este nu doar o împlinire a formării, este în egală măsură o parte a formării. Ucenicul vede, aude explicația și apoi încearcă să facă el însuși. Să facă el însuși, să imite. Suntem chemați să fim imitatori ai Domnului Iisus Hristos. Uitându-ne la modelul său, auzind învățăturile sale, le punem în practică. Le punem în practică. Asta înseamnă a fi ucenic. Asta înseamnă a fi ucenic. Apoi, pentru a fi unii cu ceilalți. Pentru a fi unii cu ceilalți. În perioada în care am fost forțați la izolare, ne-am dat seama, eu sper că ne-am dat seama, cât de importantă este interacțiunea dintre noi. Cât de importantă este apropierea dintre noi. Și am vorbit cu persoane din afara comunității noastre și mi-am dat seama ce binecuvântare este pentru noi faptul că suntem totuși o comunitate, poate și prin mărime, mă gândesc că și prin caracteristicile culturale, suntem o comunitate care uneori poate părea închisă, dar suntem o comunitate destul de apropiată. Am vorbit cu oameni care au trăit perioada aceea a izolării foarte, foarte intens. Foarte intens. Unii dintre ei au avut nevoie de medicamente, au nevoie de terapie, după perioada aceea anxietatea a atins nivel critic. Dar noi nu prea ne dăm seama că vrem, nu vrem, mai avem familii, prieteni, conversăm, ne-am mai sunat, au mai fost diferite moduri de interacțiune. Dar ne este foarte necesar să avem interacțiune, legătură între noi. Avem nevoie unii de alții. Am spus-o și de dimineață. Duhul lui Dumnezeu dă daruri credincioșilor. Și poate vă aduceți aminte din mesaje precedente. Le dă pe baza complementarității și nevoilor noastre. După cum voiește. Pentru ca împreună să funcționăm ca trup al Domnului Iisus Hristos. Nu ne face pe toți mâini, nu ne face pe toți ochi, nu ne face pe toți urechi, gură. Ne dă darurile acestea și e drept că ne este greu în virtutea aplecărilor noastre naturale să vedem daruri, să vedem daruri în cei mai mici dintre noi, să vedem daruri în tineri, să vedem daruri în persoane a căror personalitate poate nu se cuplează prea bine cu a noastră și tindem să rămânem doar la ceea ce izbește ochiul, fără să trecem dincolo în realitatea aceasta mult mai complexă, în care Duhul lui Dumnezeu dă darurile acestea în contextul acesta al comunității, atât în vederea slujirii unii pe alții, cât și în vederea împlinirii misiunii. Pentru că tocmai de aceea sunt lucrurile acestea, când ei veneau împreună și grupul acesta al ucenicilor, nu știu dacă putea fi mai divers. Și specialiștii aceștia în team building, poate organizațiile sau instituțiile pentru care lucrați v-au trecut vreodată prin traininguri de genul acesta, în care descoperim personalitățile, caracteristicile temperamentale, învățăm să avem încredere unii în alții, cum să comunicăm unii cu alții, și de multe ori, să știți, se fac profiluri ale angajaților și de multe ori când se alcătuiesc echipele, unii oameni nu sunt puși împreună cu alții tocmai datorită acestor incompatibilități. Pe când te gândești la Petru, Simon Zelotul și Matei. Deci numai acolo, dacă stai să te gândești câtă nepotrivire era. Și nu este un grup care e ocolit de disensiuni și de tensiuni, pentru că în câteva rânduri ni se spune că se certau. S-au certat. Și cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos îi adună la olaltă. Acum noi ne lamentăm uneori, ne facem noi imaginea pe care o considerăm bisericii ideale, dar una în care toți sunt ca noi. De obicei cam așa este. Da? Deci care să se încadreze concepției noastre de creștin, de ucenic. Nu există așa ceva. Nu există. Nu căutați că pierdeți vremea. Nu există. Este această diferență între noi pe care trebuie nu doar să o acceptăm, ci trebuie să o înțelegem și să vedem cum în contextul acesta al diferențelor dragostea noastră unul față de altul poate crește și ne poate face o comunitate funcțională. Asta înseamnă ucenicie. În ciuda diferențelor, în ciuda discrepanțelor, în ciuda disensiunilor adesea, dragostea trebuie să se manifeste. Dragostea trebuie să găsească punțile, trebuie să găsească, nu știu, mijloacele, metodele de a trece peste diferențele acestea. Pentru că prin dragoste creștem, ne îmbunăm, dacă vreți, ne înnobilăm. Suntem înnobilați prin dragoste. De asemenea, slujirea, menționat deja aspectul acesta, niciunul dintre noi nu poate face toate lucrurile și cu siguranță, chiar dacă încearcă, nu le poate face așa cum trebuie și nu le poate face la nivelul la care alte persoane sunt chemate și dăruite de Dumnezeu să le facă. Pentru mine, acum recent am trecut din nou prin cartea Neemia și din nou mi-a sărit în ochi acea relatare a modului în care lucra. Și dacă citiți cartea o să vedeți din nou, lucrau unul lângă altul și apoi lucrau unul după altul. Și mi-am adus aminte de comentariile pe care le-am făcut atunci, pentru că mi-am dat seama că în cultura noastră, în cultura noastră românească cel puțin, există această lamentare. Trebuie să lucrez după el, ca și cum este un neajuns. Deci celălalt n-a făcut treaba cum trebuie, n-a făcut-o suficient și trebuie să mai vină cineva în urma lui. Și părinții mai ales știu cam cum sună chestia asta și cum funcționează chestia asta. Măi, de ce nu faci treaba cum trebuie? Uite că trebuie să mai lucru și eu pe urma ta. Și noi credem că e neapărat o problemă, un neajuns. Ce înseamnă asta? Că este loc să lucrăm unul lângă altul fără să intrăm în competiție, fără să ne întrecem, și este loc de a lucra unul după altul, așa cum este. Așa cum este. Putem să lucrăm unul după altul. Și aceasta înseamnă ucenicie. Ucenicie. Ne formează, ne dezvoltă. Și n-ar trebui, și cred că trebuie să ne mobilizăm în direcția aceasta, să încurajăm pe oricine pentru a lucra împreună. A lucra împreună. Că lucrăm lângă, că lucrăm după, important este să creștem lucrând spre slava lui Dumnezeu. Pentru că aceasta înseamnă să împlinim misiunea. Să împlinim misiunea la care am fost chemați ca ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și bineînțeles, a fi ucenic înseamnă să urmezi Domnul Iisus Hristos, să calci pe urmele sale, să... Stai că e mai clar dacă folosim acestea. Pentru că atunci când mergi pe urmele sale, nu mergi în necunoscut, nu mergi în întuneric, mergi în direcția potrivită. Numai că atunci când trebuie să-L urmăm, sunt câteva condiții care trebuie îndeplinite. Spune Domnul Iisus Hristos, dacă vrea cineva să-mi urmeze, trebuie să se lepede. Trebuie să se lepede. Și fie că e vorba, fie că e imaginea dezbrăcării, dai la o parte tot ce te împiedică, fie că e vorba renunțării, deci este o acțiune necesară. Este o acțiune necesară. Și de multe ori e nevoie de abandonarea orgolilor, de abandonarea agendei personale, pentru a-L putea urma pe Domnul Iisus Hristos. Lucruri care, din nou, nu se întâmplă în mod natural. Nu se întâmplă în mod natural. Conștienți, cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, însă lucrurile acestea se pot întâmpla. Apoi este vorba de reorientarea priorităților, reorientarea priorităților. Și, frați și surori, suntem trași în atâtea direcții, suntem bombardați cu atât de multe modele de lumea aceasta în care trăim. Este tocmai de aceea atât de necesar ca mereu să ne așezăm în fața Scripturilor, să interacționăm cu Cuvântul lui Dumnezeu, să ne ajutăm unii pe alții, să ne îndemnăm, să ne încurajăm unii pe alții, pentru că altfel presiunea aceasta este foarte puternică. Noi azi dimineață la grupul nostru de studiu vorbeam despre diferența dintre conformare și transformare. Și o diferență este că în procesul acesta al conformării vine presiunea aceasta din afară, când aceea transformării este această schimbare din interior înspre afară. Când Hristos este în noi, când Duhul lui Dumnezeu este în noi, presiunii din afară este opusă această forță dinăuntru, dacă vreți. Această prezență a Lui dinăuntru. Și ne ajută să ne reorientăm, să ne reașezăm prioritățile și, bineînțeles, nu poate fi vorba de o reușită fără această împlinire a poruncilor sale. Fără o împlinire a poruncilor sale. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Așadar, Domnul Iisus Hristos ne cheamă la mântuire, ne oferă vestea bună a mântuirii, dar aceasta înseamnă încreștinare, asocierea noastră, lipirea noastră de Domnul Iisus Hristos, deschiderea inimii noastre pentru ca El să vină în viața noastră. Încreștinarea însă nu este capătul de linie, nu este linia de sosire, este doar începutul acestui proces al uceniciei în care suntem cu Domnul Iisus Hristos, suntem împreună împlinind această chemare pe care ne-o face. Și să vedem, este și o altă nuanță a vieții noastre cu Hristos, când suntem chemați să fim și ispravnici. Apostolul Pavel vorbește despre ispravnicia darurilor pe care ni le dă. Toate acestea ar trebui să ne preocupe, să ne motiveze, să ne anime în presiunile acestea cotidiene cu care toți ne confruntăm, toți ne confruntăm și îmi dau seama că asupra fiecăruia, parcă mai mult ca niciodată, și copiii sunt sub presiune, și acasă intervine presiune, și la locul de muncă, parcă toți suntem așa într-o competiție, într-o competiție cu nici nu mai știm ce. Nici nu mai știm ce. Da? Dar nu uitați, foarte important este să fim ai Domnului Iisus Hristos, să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Da? El să ne ajute. Amin. Haideți să încheiem. Ruben, o să rostească rugăciunea cu voce tare.